У нашій студії Андрій Бойко Гагарін. Він економіст, він історик, він нумізмат і музеєзнавець. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І 100 років Української революції ми відзначаємо цьогоріч, і протягом наступних років так само говоритимемо на теми, які пов'язані з подіями сторічної давнини, зокрема і в столиці, але загалом в усій Україні і в світі, як світ на це реагував. І сьогодні ми говоритимемо на специфічну, можливо, дещо тему, так, яка стосується фінансового життя людей, українців 100 років тому. Як вони заробляли гроші, на що вони їх витрачали, власне, якими були ці гроші. І, вочевидь, я думаю, є сенс проанонсувати, можливо, завтрашній захід в музеї Української революції в колишньому будинку Центральної Ради, де пан Андрій і наш гість, і пан Олександр Кучерук, керівник цього музею, вони розповідатимуть про гроші в добу УНР і про те, як здобути і як їх витратити. Ну, почнемо, напевно, з базових таких елементарних дуже речей. Чи є якась дата, з якої можна починати відлік появи українських грошей?
Так, така дата є, і цього року ми якраз відмічаємо рівно 100 років із дати введення першої української саме банкноти. Як відомо, монети набагато раніше почали карбувати на українській землі, а от, власне, банкноти вже незалежної держави мали місце друкувати у 1917 році. І нещодавно ми відмічали століття видання третього універсалу Української Центральної Ради, який проголошував незалежну державу. І так як українська держава вже мала владу, мала територію, то для повноцінної держави не вистачало власних грошей, саме українських грошей, тому що в обігу перебувало багато грошей ще колишньої Російської імперії, Австро-Угорської імперії, тимчасового уряду Росії, і необхідні були власні гроші. Тому був оголошений конкурс Михайлом Грушевським на те, що найвідоміші графіки та художники, які проживали в Україні на той час, вони мали зробити ескізи цих грошей, і переміг в цьому Георгій Нарбут, дуже відомий молодий графік, який зробив гроші, які дуже привабили Михайла Грушевського. Дуже часто питають, чому саме Нарбут переміг в цьому конкурсі, які ще були малюнки. І наша така думка, що він переміг через те, що Грушевський був істориком, і Нарбут зробив гроші з таким історичним орнаментом, з історичним духом, власне, українським історичним духом, використав і гравюри, і вишивку, і всі елементи стародруків. І саме це спонукало Грушевського вирішити надати саме його авторство ці перші гроші. 1917 року з дуже складною економічною ситуацією, яка склалася в Україні через Першу світову війну, була дуже така напружена ситуація в тому, що далеко не все населення підтримувало ідею незалежності, був дуже високий ризик, був певного саботажу, певних антиукраїнських настроїв, тому дуже важливим було надрукувати і цей проект грошей втілити таким чином, щоб не було ніяких диверсій. І для їхнього друку була обрана типографія Кульженка, яка до того друкувала патріотичні листівки, друкувала Україніку. І саме їй було доручено випуск цих перших грошей.
Це в Києві?
Так, в Києві. Типографія Кульженка мала в Києві не один офіс. Їх було, якщо дивитися на книги і на документи, які друковані в цій типографії, то як мінімум 4, а то і більше типографій по місту Києву, які були розташовані. І на Пушкінській 6 були друковані українські гроші. Але, на жаль, цей будинок не зберігся до сьогоднішнього дня. І, власне, точних свідчень, що саме у філіалі на Пушкінській 6 друковано, поки що не знайдено. Але відомо, що сам Нарбут працював на Володимирській 62, в тому будинку, і встановлена табличка меморіальна, що там був його кабінет, де створювалися ці гроші з графіками. І вже в грудні 17-го року гроші з'явилися, перша емісія була в сумі 5 мільйонів. Тобто банкнота була номіналом 100 карбованців 1917 року.
Що вони тоді карбованцями називали?
Карбованцями, так. Да. Тобто, як по аналогії в Росії з рублями, гривню було впроваджено трошки пізніше, і курс був встановлений карбованця, один карбованець до 2 гривень. І цікаво те, що перша банкнота мала номінал 100, і вона має дуже багато своїх особливостей. Тобто, саме перше те, що вона несе, як ми вже казали, український орнамент, український дух, там зображено і тризуб, герб Володимира Великого зі срібляників, там зображено герб Київського магістрату у вигляді арбалета, там дуже багато використано елементів гравюр. І саме цікаве те, що на цій банкноті вперше було написано трьома мовами, тобто і українською, польською, російською, і ще на їдиші були написи 100 карбованців. Тобто тим влада хотіла підкреслити права національних меншин, які в Україні проживали. І самий цікавий момент цих грошей в тому, що вони, чим вони забезпечувалися. Тобто по класичній економічній теорії гроші мали забезпечуватися золотом, і держава мала їх гарантувати дорогоцінними металами. Але на той час в українській скарбниці в достатній кількості цих металів, на жаль, не було через відомі причини, тому було гарантовано всім майном держави. І на цих грошах було так і прописано, що влада гарантує гроші всім майном держави, лісами, полями, недрами і прибутком з монополії. Це було таке унікальне явище, тому що коли планувалися гроші, то виникла дискусія в провідних економічних колах і Туган Барановського, Яснопольського, відомих.
Власне, отут є ризики от в такому написі, в таких гарантіях?
Ризики є, звісно, тому що населення могло ці гроші не прийняти, тому що вже настільки багато було грошей,
як відомо, ніхто не розумів.
Да, тобто стільки вже грошей нових і нових з'являлося, і люди вже, ну, вони то в них орієнтувалися, вони їх використовували, але ризик був дуже великий, курси їх постійно змінювалися, вони здешевшували, і не було дорогоцінних металів, не було монет, тому що вже в 15-му році, в кінці 14-15-му році вже монети продовжували карбуватися ще в Російській імперії, але вже їхня кількість, вона на ринку не фігурувала. Тобто люди, якщо їх і отримували, вони їх ховали, і був так званий монетний голод. Всі газети писали про те, що монети немає, торговці давали пільги за монету, тобто за монету можна було отримати і безчерговий продаж товару, можна було скидку в монеті отримати, монета дорожче вартувала, тобто, наприклад, один карбований з монетами, він вартував більше, ніж карбований з кредитними білетами паперовими. І ці курси, вони постійно падали, навіть влада конфісковувала у людей золоті та срібні монети, постійні були обшуки, там треба було добровільно здавати, хто добровільно не здавав, того їх конфісковували. Була складна ситуація.
Тобто, коли з'явилися 100 карбованців, які намалював, зробив, спроєктував нарбу, так, з'явилися винятково вони в паперовому вигляді.
Так.
Тобто металу не було, металевих грошей.
Ну, вони існували, якби їх могли принести до обігу, але фактично в обігу їх вже не фігурувало. От. І цікавий ще такий момент, що якщо подивитися на всі українські гроші, то вони зазвичай великих номіналів. Є, звісно, і 2 гривні, і 10 гривень, але перша банкнота 100 гривень, вона 100 карбованців, вона була не настільки зручною, тому що ціни були менші, потрібна була розмінна, якась розмінна грошова одиниця. І от дуже цікаво те, що люди звикли до монет. Багато хто пам'ятав монети ще за імперського часу, і пізніше для дрібного розрахунку були імітовані гроші у вигляді марок. Тобто кліше, які друкували марки, цими самими кліше друкували лицьову сторону, а на зворотній стороні писали «ходить на рівні з дзвінкою монетою». І є дуже багато таких цікавих питань, от як люди називали ці грошові знаки. Тобто це вже не марки, це вже грошові знаки. І люди їх так і називали марками, що от навіть пісня є там, що були гроші, а тепер марки. І є навіть свідчення про те, що їх також могли називати монетами. Тобто є в архівах документи про пробні ескізи нарбута, і там є проєкт монети, от, але зображується там саме марка. От, тобто могли називати і монетою також.
Що можна говорити про економічне становище тодішнє? По-перше, чи був це період інфляції? І по-друге, що можна, хто і що міг купувати за ці гроші?
І де можна було заробити ці гроші?
Заробити можна було так само, в принципі, якби робочі місця були, робота вона людьми виконувалась, тобто якби виробництво було і споживання було, але ціни постійно зростали, і інфляція вона була скажена, якщо порівняти ціни на 1918-19 рік, то дуже, дуже сильно ціни підростали. Це спостерігається і по самих банкнотах, які імітуються. Тобто імітуються там 50-100 гривень, а пізніше вже 500-1000 гривень. Такі набагато більші номінали. І ціни постійно зростають. І якщо порівняти, саме дешеве, що можна було придбати, це можна було придбати газету. Газета приблизно 20-30-40 шагів коштувала. От, це насправді небагато.
Шагів це, ну,
шагі це частина. Ні, це от якраз оці гроші у вигляді марки. Тобто, ага. Шагі це розмінна одиниця гривні. Складна, якщо система. Так, там був цілий закон про те, що гривня ділилася на 100 шагів, а відповідно карбований ділився на 2 гривні, ну, співпадав по курсу з 2 гривнями або 200 шагами. От, і шаги дійсно були у вигляді марок, і ще пізніше, у 18-му році, відрізні купони від облігацій, вони теж слугували такими сурогатами і були в шагах їхні номінали. Якщо подивитися на ціни, ціни ми досліджували в газетах дореволюційних, там дуже часто публікується рекламна інформація про винайм на роботу, про необхідні кадри, там, ну, найчастіше за все багаті люди розміщували про прибиральність, про швеїв, там, про обслуговуючий персонал і платили їм небагато. От, ну, наприклад, заробітна плата середня в Україні була на 1918 рік приблизно 22-35 рублів на день, тобто 45-80 гривень на день.
Гривні з'явилися, ну, коли конкретно? Тобто з'явилися карбованці і слідом за ними...
Гривні пізніше, 18-го року вже з'явилися.
Вже в 18-му році,
так, якщо карбованці перші в Києві друкували.
І який час вони співіснували поруч, так?
Дуже нетривалий час, бо пізніше за Скоропадського вже... Сама перша банкнота, вона була, ну, не настільки якісною, вона була незахищеною, вона була на...
Як наші купони в 90-х,
так? Купони навіть краще були, якщо чесно, вони хоча б мали водяні знаки, вони мали там ступені захисту по друку, а гривні, карбованці перші, вони не мали таких ступенів захисту, тому що в умовах війни, в умовах такої кризи не було можливо знайти, взагалі матеріалу із друкарнею була проблема знайти відповідальну друкарню, яка б це зробила, а вже пізніше була змога замовити гроші вже в Німеччині. В Берліні на імперській друкарні навіть на банкнотах стояли її ініціали.
То друкувалися гроші в Німеччині?
Так, так, вже друкувалися в Німеччині. І там були букви РД, Рейхсдрюкера, імперська друкарня німецькою мовою. І ці банкноти вже доставляли в Україну. Вже за Скоропадського вони всі і облігації українські, і вони друкувалися в Німеччині. Щоправда, пізніше, після зречення гетьмана, було друкування і в Одесі, було друкування і в Києві, пізніше в Кам'янці-Подільському. І є свідчення про продовження друкування українською владою цих грошей ще й у Варшаві. От всі, мабуть, бачили нещодавно по соціальних мережах і інтернет сколихнула така звістка про знайдення в архіві міста Кракова цілої скрині. От її прозвали Краківська скриня Української Народної Республіки. І там були кліше під 1000 гривень часів Скоропадського. І також було дуже багато банкнот погашених. І були там деякі листи, білети. Ну, така якби підбірка документів дуже цікава. І дуже багато було карбованців першої місії погашених там цілими пачками. Це дуже цікаво, що влада, коли туди перевезла якби ці матеріали, то й погашені гроші там також були.
У нас у студії Андрій Бойко Гагарін, він економіст і нумізмат, історик, розповідає нам про те, якими були гроші 100 років тому, і що можна було купити на от середньостатистичну, принаймні київську зарплату. Зрозуміло, що, напевно, про те, скільки отримували люди в селах, важко довідатися, тому що газети, якщо видавалися в більших, ну, в більших уже населених пунктах, у містах, так? Тобто киянин міг заробити приблизно 100 гривень умовних, так?
Ну, так. І це були, насправді, не дуже великі.
А це на якій роботі? Бо я такий середній киянин, я собі так уявила, та це на,
ну,
якій
на
роботі?
Ну, такі на робітничі.
Це на робітничі, так, це робітнича робота.
Це не юристи, там, не нотаріуси,
ні,
не
лікар. В газетах є свідчення про те, що лікар брав за послуги 2 гривні за прийом. Ну, це така є інформація. І загалом в газетах публікуються свідчення про такі, ну, роботи такі середнього такого класу. Тобто там елітних верств населення там не було оголошень, да, що приймають.
От на 100 гривень що можна було купити? Ну, можливо, так в перерахунку на те, що ми зараз споживаємо і купуємо.
Ну, от, наприклад, можу зачитати певну таку підбірку з газет. Це от газета «Київлянин», така сама популярна газета, яка у нас дуже добре зберіглася. Ну, от, наприклад, «Продовольчі товари». Шматок мила коштував 3 рублі 80 копійок. Цікаво те, що газети того часу, вони публікують ціни в рублях, хоча ми вже говорили, що рубль оцінювався в 2 гривні. О, тобто можна перерахувати. Пучок часнику 10 рублів,
ого,
кінь робочий 3-го сорту 500 рублів, 1-го сорту 2000 рублів. Корова 800 рублів, пляшка води, мінеральної води Боржомі 3 рублі 50 копійок.
Це 6 гривень, так?
Так, да, навіть 7 гривень.
Це 20% від заробітку, так? Від 100
гривень. Фактично так, ну, але ж це імпортний товар був. Щоденна газета 25 копійок. Що цікаво, що багато газет...
5%, до речі, ну, так, 5%.
25 копійок, і більшість газет несуть ціну, вони ж прямо на самій газеті друкували адресу редакції і її ціну. І дуже мало газет несуть цю ціну в шагах. Тобто є, навіть досліджуючи ці фонди, виникає така підозра, що в радянські часи більшість газет, які були проукраїнські, які несли всі ці інформацію в шагах із національним духом, вони, певно, були знищені, і те, що ми дуже маленькі такі свідчення маємо, це те, що було вже за незалежності України відновлено якісь фонди, поповнювали колекцію і опрацьовували. Далі газета «Київська мисль» повідомляє про державний контроль цін і встановлює ціну на друкарські послуги 1 рубль друкарська сторінка, якщо замовляти. Лікарська консультація 2 рублі і яйця курячі 13 рублів 50 копійок за копу. І це дуже цікаво. По-перше, цікаво тим, що вказується ціна за копу. А копа – це історична така кількість, історична 60 штук. Тобто таким чином рахували в 14-15 столітті гроші. Будь-яка кількість, наприклад, 60 монет, вона вважалася копою. Тобто, і рахували, власне, на оцю копу. Якщо сказати, там, 62-3 монети, то копа і 2 монети, там, наприклад. От. І це була така стала одиниця на Україні. І виходить, якщо перерахувати, то одне яйце коштувало 23 копійки, ну, або 50 шагів. І цікава ще інформація за 18 рік. Людина продає маєток на вулиці Татарській за 8 тисяч доларів. І при тому вказує, що готовий взяти розрахунок швейцарських, іспанських, німецьких та американських грошах. Тобто ні гроші австрійські, ні українські, ні російські там не фігурують.
Тобто міжнародна така, міжнародні якісь угоди економічні, вони проводилися не в гривнях і не в карбованцях?
Ну, так свідчать газети. Хоча насправді гривня була конвертована. Вона приймалася один до одного з австрійською кроною. Тобто вона мала певні свої курси і досить високі. І якщо от подивитися, теж дуже цікаво про оренду. От, зазвичай дуже часто люди винаймали приміщення.
Так, сам. Скільки коштувало житло?
От, наприклад, житло. Вулиця Михайлівська, будинок 6, 500 рублів на місяць для всієї сім'ї. От цікаво, що сам Нарбут знімав собі квартиру на Георгіївському провулку. Тобто власного житла у нього не було. Зовсім інші дані вже на 19-й рік. Тобто середня зарплата вже близько 1200 рублів на місяць, але це вже абсолютно інші гроші, тому що гроші кожен день дешевшуть і дешевшуть.
Це якраз от ознаки інфляції, так? Тобто так, це не означає, так, що зростав добробут.
Ні, абсолютно ні. І було так, що робітники обслуговуючого персоналу, наприклад, доглядачі за літніми людьми або за дітьми, прибиральники, кучери, 600 рублів на місяць на власному забезпеченні або 220 рублів на місяць на забезпеченні господаря. І інколи ще фігурувала надбавка на дорожнечу на рівні там 10 або 20%. Тобто така надбавка, вона мала місце. І якщо подивитися на ці ціни і на доходи людей, то можна сказати, що переважна більшість населення, вона, ну, майже поза межею бідності. Так.
У нас дуже мало часу лишилося до завершення програми. Як фальшували гроші в цей період? Бо, вочевидь, якщо було дуже багато різних купюр і не було можливості перевірити...
І ходили одночасно кілька валют.
Чи були такі спритні люди, які намагалися собі намалювати гроші?
Звісно, були. Вважається, що це одна з найдавніших таких професій. Підробляти гроші – певна авантюра, яка чекала на населення і в добу української Народної Республіки. Самі перші гроші, які з'явилися, вони мали дуже мало ступенів захисту, вони їх майже не мали. Тому кількість їхніх підробок, вона почала зростати. І дуже цікаве з тим є те, що була експертиза цих грошей, тобто є свідчення на відправлення їх в банк на експертизу. Відбувалося їхнє погашення, тобто є декілька видів штампів. Ставили на них штамп фальшивий, підробний або негодний. І цікаво те, що це, коли в колекціях зберігаються такі банкноти, це далеко ще не факт, що ці гроші є справді підробками, тому що вилучені навіть справжні гроші з обігу також погашали цими штампами. І ще цікавий випадок навколо фальшування марок, оці гроші в вигляді марок. От найчастіша підробка – це 50 шагів. І у них дуже відрізняються фарби і по кольору, по своїй стійкості. Тобто є свідчення про те, що від дощу ці фальшиві марки, вони спливали. І є навіть непідтверджені свідчення про те, що сам Нарбут ці фальшиві марки, він їх з обігу якимось чином вилучав собі в таку невеличку колекцію, бо він дуже добре міг відрізнити свій малюнок. Якби. І цікаво те, що наскільки складно завжди буває підробити, і ніхто навіть не міг передбачити, що буде складно підробити. Єдиний, здавалося б, такий простий елемент в цих марках – це їхні зубці. Зубці виникають таким чином, що від проколювання голками ці дірки, вони рвуться, і виходять такі рівномірні зубці, якщо використовувати професійну перфораторну машину. Ну, але так як у фальшувальників такого обладнання не було, то доводилося ці зубці імітувати, тобто брати і так відкусувати так потрошку від цієї банкноти, і вони, ці зубці, всі нерівні. Таким чином можна було відрізнити їхній стан.
Дуже вам дякуємо. Андрій Бойко Гагарін, економіст, історик і нумізмат, був в нашій студії, розповідав нам про те, якими були гроші 100 років тому, власне, що за них можна було купити, зокрема, у столиці. І ця розмова могла би бути набагато довшою, але, на жаль, час нашого ефіру спливає. Дуже вам дякуємо.